Islomiy davlat ekstremistlar to'dasi Yevropada xudkushlik hujumlarini amalga oshirish uchun qancha odamni tayyorgarlikdan o'tkazgan? Razvedka idoralarida bu borada ma'lumot yo'q. Suriyadagi lagerlarda mashqdan o'tkazilgan yoki Yevropadagi jinoiy tizimlar orqali Islomiy davlat safiga yollangan yuzlab terrorchilar bo'lishi mumkin, deydi rasmiylar. Guruh qit'ada teraktlar sodir etish uchun 200 dan 400 nafargacha jihodchilarni safarbar etgani taxmin qilinadi. Aniq raqam yo'q qo'limizda, deya tan oladi Fransiya razvedka xodimi. So'nggi yillarda 5000 dan ziyod yevropalik islomiy davlat safida jang qilgan. Taxminan 500 nafari Belgiyadan. Ular vataniga qaytgan sari terror xavfi ham oshaveradi. Ekspertlar fikricha, bu guruh terrorchilik kampaniyasini olib borishda ham tashkiliy, ham moliyaviy jihatdan al-Qoida bilan taqqoslaganda undan o'zib ketgan ayon. Resurslari va salohiyati kattaroq. Suriyaning Halab shahridan Iroqning Salohiddin viloyatigacha bo'lgan 10 million aholi yashaydigan hududni nazorat qilyapti. Boshqa mintaqa va qit'alarda ham xurujlarni amalga oshiryapti, deydi Britaniyaning Exeter universitetidan arabshunos Umar Ashur. Yilning 11-sentyabrdan keyin Al-Qoida g'arb manfaatlariga qarshi murakkab operatsiyalarni amalga oshira olgani yo'q. Guruhning Arab yarimorolidagi a'zolari bir necha marta g'arb samolyotlarini portlatmoqchi bo'ldi, ammo uddasidan chiqolmadi. Islomiy davlat 2014-yil avgustidan beri g'arbliklarga qarshi Yevropa va Shimoliy Afrikada 25 marotaba xuruj qilgan. Ular maqsadiga erishmoqda, deydi tadqiqotchi Shoshank Joshi. Bu hamlalardan maqsad shov-shuv uyg'otish, guruhning salohiyatini ko'rsatish. Yevropada qo'rquv uyg'otish, deydi u. Qo'rquv kuchayotgani rost. Qit'a mamlakatlari xavfsizlik tizimidagi nuqsonlarni bartaraf etishga jiddiy kirishmoqda. Razvedka xizmatlari Parij va Bryusseldagi qonli hujumlarni bartaraf eta olmadi. Yevropada huquq-tartibot idoralarining bir-biri bilan osonlikcha ma'lumot almashishi yo'lga qo'yilmagan. Belgiyaning o'zida politsiya kuchlari markaziy boshqaruvga ega emas. Parij xurujlariga mas'ul deb ko'rilgan Saloh Abdislomni qidirib topish uchun 4 oy vaqt ketdi. Bryusselning Zaventem aeroportini portlatgan aka-uka Ibrohim va Xolid al-Bakravilar AQShning terrorchilar ro'yxatida bo'lgan. O'g'irlik uchun 9 yilga qamalgan Ibrohim jazo muddatini qisman o'tib, shartsiz ozod etilgan. Suriyaga yo'l olganida chegarada ushlanib, xorijiy jangari sifatida Turkiyadan deportatsiya qilingan, biroq Belgiyada ro'yxatga olinmagan. Hukumat endi razvedka tizimini tubdan o'zgartirishga, federal va mahalliy agentliklar orasida ma'lumot almashinuvini yo'lga qo'yishga va'da bermoqda. Payshanba kuni Yevropa Ittifoqining adliya va ichki ishlar vazirlari ham shunga kelishib oldi. Yana bir muammo malakali mutaxassislar va kadrlar yetishmasligidir. Masalan, Fransiyada radikal islomiy guruhlar bilan aloqada gumon qilinganlar soni 20 mingga teng. Ularni kunu-tun kuzatishning iloji yo'q. Buning uchun 400 ming agent kerak, deydi Fransiya razvedkasining aksil terror yo'nalishi uchun mas'ul rasmiysi Louis Caprioli. Belgiya razvedkasida 700, harbiy razvedkada esa 800 odam ishlaydi. Nafaqat hukumat va Yevropa tashkilotlari, balki bu mamlakatda joylashgan minglab xalqaro strukturalar xavfsizligi ular zimmasida. Hukumat islomiy davlatga qarshi kurash doirasida yaqin orada 1000 nafar politsiyachi va xavfsizlik agentlarini yollashni rejalayapti.